πρώτος στα γεγονότα με την Τένια Σαρακίνη.
Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Τρίτη 11 Ιανουαρίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Πάμε να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Νέο ρεκόρ κρουσμάτων αναμένουν για σήμερα οι ειδικοί. Εκτιμήσεις ότι θα ξεπεράσουν τις 50.000. Αποκλείει το ενδεχόμενο χαλάρωσης των μέτρων η κυβέρνηση, τονίζει ότι θα μείνουν οι απαγορεύσεις. 10.000 τα νέα κρούσματα από τα χθεσινά τεστ σε μαθητές και εκπαιδευτικούς. Τις 25.000 φτάνουν συνολικά τα κρούσματα από τα σχολεία την πρώτη μέρα λειτουργίας τους. Προσλήψεις σε δασκάλους και καθηγητές προανήγγειλε το Υπουργείο Παιδείας για την κάλυψη των κενών στα σχολεία. Δραματική προειδοποίηση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Τι λέει για τη μετάλλαξη όμικρον και την φρενήρη διασπορά της. Θα νοσήσουν περισσότερο από το 50% του ευρωπαϊκού πληθυσμού μέσα στις επόμενες 6 εβδομάδες. Σε συναγερμό η πολιτική προστασία για τον Διομήδη φέρνει χιόνια στα παιδινά και πλημμύρες που αναμένεται να χτυπήσουν τα καιρικά φαινόμενα. Συγκλονισμένη η ευρωπαϊκή οικογένεια από τον πρόωρο θάνατο του Ντέιβιντ Σασόλι, μηνύματα από όλους τους Ευρωπαίους ηγέτες για τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Επανάσταση στην ιατρική με επιτυχία, η πρώτη στον κόσμο μεταμόσχευση καρδιάς από γενετικά τροποποιημένο χείρο σε άνθρωπο. Νέο θλιβερό ρεκόρ κρουσμάτων αναμένεται να ανακοινωθεί το απόγευμα, ενώ έντονη ανησυχία επικρατεί στη σχολική κοινότητα μετά τη χθεσινή ανακοίνωση επιπλέον 9.688 θετικών self-test μαθητών και εκπαιδευτικών. Μαζί με τα προχθεσινά 15.547 κρούσματα, οι μολύνσεις από τον κορονοϊό ξεπερνούν τις 25.000 σε λιγότερο από 48 ώρες λειτουργίας των σχολείων. Εν τω μεταξύ, στο τραπέζι βρίσκεται και η συζήτηση της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμού για την χορήγηση τέταρτης δόσης στους ανοσοκατεσταλμένους, ενώ ταυτόχρονα εξετάζεται και η υποχρεωτικότητα εμβολιασμού για ηλικίες άνω των 50 ετών. Πάμε στην Σοφία Πατραμάνη να τα δούμε όλα αυτά αναλυτικότερα. Σοφία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και να ξεκινήσουμε από το τελευταίο που είπες, Ζένια.
Ναι.
Για την τέταρτη δόση αποφάσισε ήδη η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών. Σήμερα,
ναι,
πριν από λίγο βγήκε η απόφαση, ότι μπορούν να λαμβάνουν την τέταρτη δόση όλοι όσοι είναι νοσοκατασταλμένοι 3 έως 6 μήνες μετά τη διενέργεια της τρίτης δόσης. Οι άνθρωποι αυτοί είναι εκείνοι που λαμβάνουν φάρμακα ανοσοκατασταλτικά για την αντιμετώπιση της κατάστασης της ασθένειας από την οποία πάσχουν,
mm-hmm,
είτε έχουν μεταμοσχευτεί, έχουν λάβει κάποιο όργανο και λαμβάνουν ανοσοκατασταλτικά φάρμακα για τη μη απόρριψή του, καθώς επίσης και σε ορισμένες άλλες κατηγορίες ασθενειών, όπως είναι σε ογκολογικούς ασθενείς και αιματολογικούς ασθενείς, που βρίσκονται υποθεραπεία σε περιπτώσεις νεφρικής ανεπάρκειας και σε άλλες που θα υπάρξει και σχετική ανακοίνωση. Ενώ στην τηλεδιάσκεψη συμμετείχε και εκπρόσωπος από το Υπουργείο Διακυβέρνησης, ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, προκειμένου ο οποίος ενημέρωσε ότι μπορεί μέσα σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα, μέσα στις επόμενες ημέρες, να ανοίξουν τα ραντεβού για τον εμβολιασμό αυτών των ανθρώπων.
Είπαμε 3 έως 6 μήνες μετά την τρίτη δόση, Σοφία.
Μετά την τρίτη δόση. Mm-hmm.
Αυτό θα κριθεί λοιπόν και από τους θεράποντες ιατρούς, όπως όλοι αντιλαμβανόμαστε, έτσι, των ανθρώπων,
ναι,
αυτών των νοσοκατεσταλμένων.
Ναι, ναι, αυτοί θα μπαίνουν μέσα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα και θα κλείνουν το ραντεβού.
Mm-hmm.
Γιατί έτσι κι αλλιώς είναι υπό παρακολούθηση οι άνθρωποι αυτοί.
Ναι. Λοιπόν,
είναι σημαντικό Το ότι αποφασίστηκε αυτό είναι βέβαια πολύ ψηλά ο δείχτης μεταδοτικότητας με την Όμικρον, η οποία τρέχει με ηλικιώδη ταχύτητα. Υπάρχει τις τελευταίες 4 ημέρες μια σταθεροποίηση στον αριθμό των κρουσμάτων, αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να πούνε οι επιδημιολόγοι ότι έχει επιπεδοποιηθεί η καμπύλη, γιατί είναι πολύ μικρό το χρονικό διάστημα.
Σήμερα κιόλας θα έχουμε, και από ό,τι λένε οι ειδικοί έτσι με βάση τις εκτιμήσεις, θα έχουμε νέο ρεκόρ κρουσμάτων. Αναμένεται να ανακοινωθεί το απόγευμα.
Ναι, θα ενσωματωθεί μέρος από τα τεστ που έχουν κάνει τα παιδιά και οι καθηγητές για να πάνε στα σχολεία. Θα δούμε σε ποιο βαθμό θα έχει γίνει αυτή η απορρόφηση των τεστ, γιατί μέχρι να ενσωματωθούν στο σύστημα, τόσο από τα διαγνωστικά κέντρα όσο και από τα μικροβιολογικά εργαστήρια, τα μικρότερα, από τα φαρμακεία, θέλει κάποιο χρόνο. Αναμένεται αυτά τα τεστ που θα επιβεβαιωθούν εργαστηριακά, γιατί μόνο τα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα προσμετρώνται, να κατανεμηθούν τις 2-3 επόμενες μέρες.
Μάλιστα.
Σήμερα, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, θα είναι μεταξύ 40 με 50.000, εκτιμάται ο αριθμός. Των κρουσμάτων ήταν γύρω στις 27.000 στην πρωινή ενημέρωση του ΕΟΔ.
Μάλιστα.
Να πούμε ότι στα νοσοκομεία έχουμε... Στα νοσοκομεία υπάρχει μια μεγάλη πίεση αναφορικά με τις κοινές κλίνες, και είναι χαρακτηριστικό ότι ενώ στο 90% των κρουσμάτων στην Αττική κυριαρχεί Όμικρον, στα νοσοκομεία της Αττικής είναι 50-50 οι εισαγωγές που προκύπτουν από Όμικρον και Δέλτα αντίστοιχα. Δηλαδή το απερχόμενο κύμα της Δέλτα αφήνει σοβαρές νοσήσεις που χρειάζονται ακόμα νοσηλεία. Εκτιμάται ότι σε περίπου 10 μέρες ο αριθμός των εισαγωγών από τη Δέλτα θα έχει μειωθεί στο 20% από το 50% που είναι σήμερα. Η Δέλτα απασχολεί γιατί δίνει πιο σοβαρές νοσήσεις.
Ναι,
και
έχουμε...
θέλει ανθρώπους και στις μονάδες κοινωνικής θεραπείας. Λοιπόν σημαντική η παρουσία της αυτή τη στιγμή μέσα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας.
Ναι. Παραμένει, γιατί είναι ο κορονοϊός αυτός, η μετάλλαξη αυτή δίνει πιο πολλές νοσηλίες, οπότε καταλαβαίνουμε ότι παραμένει η επιβάρυνση και η πίεση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας από τους ασθενείς που νοσηλεύονται ή που έχουν προσβληθεί από Δέλτα. Τώρα, Σοφία, υπάρχει και ένας προβληματισμός ωστόσο όσον αφορά το θέμα των κρουσμάτων που φαίνεται να καταγράφονται την πρώτη μέρα λειτουργίας, πρέπει να πούμε, του σχολείου, έτσι. Γιατί φαίνεται ότι φτάνουν γύρω στις 25.000, είναι τα δύο πρώτα τεστ που έγιναν, της Κυριακής και της Δευτέρας.
Μάλιστα. Έχουμε λοιπόν ότι τα κρούσματα αυτά από τα σχολεία θα φέρουν και άλλα, γιατί θα
ελεγχθούν
όχι μόνο οι καθηγητές και τα παιδιά, αλλά και τα μέλη των οικογενειών τους. Γι' αυτό περιμένουμε να αυξηθεί σημαντικά ο αριθμός των τεστ που θα γίνουν τις επόμενες μέρες και κατά συνέπεια και των κρουσμάτων.
Μες.
Αλλά η θετικότητα, όταν είναι πάρα πολλά τα τεστ, δηλαδή είχαμε 1.500.000 τεστ που έγιναν μέσα σε μία μέρα, η θετικότητα είναι ανάλογη. Όπως και να έχει το πράγμα, ο δείκτης μεταδοτικότητας στην Όμικρον είναι πάρα πολύ μεγάλο.
Πάρα πολύ μεγάλος, ακριβώς.
Ναι, και αυτό θα αποτυπωθεί στο σύστημα υγείας. Για τις κοινές κλίνες υπάρχει λοιπόν το εθνικό σχέδιο, το επιχειρησιακό σχέδιο για τη διαχείρισή τους, και με την ενίσχυση από τον ιδιωτικό τομέα και με την διάθεση του Σεισμονόγλου Νοσοκομείου. Από αύριο αναμένεται τελικά να φτάσουν τα έγγραφα της επίταξης υπηρεσιών των ιδιωτών γιατρών στη Μακεδονία και τη Θράκη, στην τρίτη και τέταρτη υγειονομική περιφέρεια. Θα είναι 180 και θα δουλεύουν 15 μέρες το μήνα ο καθένα, ώστε να μπορούν να διατηρούν και τα γιατρία τους. Και γενικώς η εικόνα που υπάρχει είναι ότι υπάρχει μεν η σταθεροποίηση σε ό,τι αφορά η πρόσχερη σταθεροποίηση. Εδώ δεν μιλάμε για μια ισορροπία απόλυτη. Μιλάμε για μια ισορροπία στη βάση του ότι σε παγκόσμιο επίπεδο η Όμικρον τρέχει.
Βέβαια.
Και είναι διαφορετική και στη χώρα μας.
Μάλιστα.
Επειδή για λίγες μέρες βλέπουμε μια σταθεροποίηση. Κάτω από αυτή τη σκιά λοιπόν συνεδριάζει αύριο η Επιτροπή για να δει αν μπορεί να κάνει ένα πολύ μικρό άνοιγμα. Θα το ακούσετε όμως από το πολιτικό μας συντάγμα.
Μάλιστα. Θα δούμε λοιπόν τι σκέψεις υπάρχουν όσον αφορά αν θα υπάρξει αυτό, αν θα ληφθεί απόφαση για ένα μικρό άνοιγμα. Σοφία, να σε ευχαριστήσουμε. Θα μείνουμε στο θέμα. Χιλιάδες ήταν και και σήμερα λοιπόν δεύτερη μέρα λειτουργίας των σχολείων τα θετικά self-test, όπως ακούσαμε, στον κορονοϊό, που βρέθηκαν σε εκπαιδευτικούς και μαθητές. Για να καλυφθούν τώρα τα όποια κενά, ανακοινώθηκε η άμεση πρόσληψη 4.784 αναπληρωτών. Σε ό,τι αφορά στα πανεπιστήμια, οι φοιτητές που δεν έδωσαν μαθήματα λόγω νόσησης θα μπορέσουν να εξεταστούν μετά το τέλος της εξεταστικής περίοδου. Οι φοιτητές που νοσούν θα εξεταστούν σε ημερομηνία που θα οριστεί με επιμέλεια του διδάσκοντος. Η Ελίνα Κολύβα θα μας δώσει τώρα αναλυτικό ρεπορτάζ. Ελίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντένια. Δεύτερο σήμερα μαζικό οριζόντιο έλεγχο για την προσέλευση των μαθητών και εκπαιδευτικών στα σχολεία. Έως σήμερα το πρωί υπήρχαν 9.688 θετικά self-test. Θα ακολουθήσει και τρίτο την Πέμπτη για την προσέλευση στο σχολείο την Παρασκευή. Το Υπουργείο Παιδείας αναφέρει ότι όλοι αυτοί οι έλεγχοι για τον εντοπισμό των κρουσμάτων πραγματοποιούνται χάρη στη λειτουργία των σχολείων, ανιχνεύοντας χιλιάδες ενδυνάμει φορείς που διαφορετικά θα κυκλοφορούσαν χωρίς να έχουν οποιαδήποτε υποψία ότι μπορεί να μεταδώσουν τον ιό. Δηλαδή ήταν ασυμπτωματικοί μέχρι στιγμής. Στην ειδική πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας δεν υπάρχει αναφορά για κάποιο κλειστό τμήμα. Όμως ο Γενικός Γραμματέας της Συνέλευσης το πρωί στο Open είπε ότι περίπου 3-4 τμήματα νηπιαγωγείων έχουν αναφύγει τη λειτουργία τους λόγω κορονοϊού. Θυμίζω, Ντένια, ότι για να κλείσει ένα τμήμα πρέπει να βρεθούν θετικοί στον κορονοϊό. Το 50% είναι ένας μαθητής.
Να μείνουμε λίγο σε αυτό, γιατί έχει τη σημασία του και με βάση αυτά που λέει επισήμως το Υπουργείο Παιδείας όσον αφορά τα κρούσματα, που λέει ότι με αυτόν τον τρόπο εντοπίζονται και καταγράφονται. Πρέπει να πούμε λοιπόν, να θυμίσουμε, Ελίνα, ότι χθες πρώτη μέρα είχαμε 15.547 κρούσματα. Ήταν τα τεστ που έγιναν την Κυριακή το βράδυ λοιπόν στα παιδιά και στους εκπαιδευτικούς που έκαναν οι εκπαιδευτικοί πριν ξεκινήσουν τα σχολεία. Τα 9.878 τώρα νέα κρούσματα που είχαμε σήμερα, που καταγράφηκαν σήμερα, ήταν αυτά που έγιναν χθες το βράδυ, όταν έγινε και το δεύτερο self-test. Και αφού τα παιδιά αυτά, τα 9.878 που είναι παιδιά και εκπαιδευτικοί, χθες συμμετείχαν στην διαδικασία την εκπαιδευτική, δηλαδή ήταν στα σχολεία και ήρθαν σε επαφή με άλλα παιδιά και με άλλους συναδέλφους τους οι εκπαιδευτικοί.
Ναι, γι' αυτό θα δούμε και την Πέμπτη. Τα λογικά θα υπάρχει, θεωρούμε, σύμφωνα με αυτό το στοιχείο που μόλις ανέφερες, ότι και την Πέμπτη θα υπάρχει μεγάλος αριθμός θετικών self-test, καθώς μπορεί κάποιος να έχει κολλήσει, αλλά να μην τον δείξει.
Ακριβώς. Ακριβώς, δυστυχώς. Ακριβώς.
Και αυτό το λέμε γιατί είναι και επί προσωπικού. Και στα δικά μας τα παιδιά δηλαδή που έχουν νοσήσει, δεν το έδειξε αρχικά ούτε το self, ούτε το rapid. Έπρεπε να περάσουν κάποιες μέρες από την ώρα που έχουν κολλήσει για να εντοπιστεί ότι είναι θετικά στο κορονοϊό. Πριν έδειξαν αρνητικά.
Και το διάστημα αυτό, τουλάχιστον όπως λένε οι ειδικοί, έτσι, γιατί δεν είμαστε ειδικοί, αλλά ακούω και μεταφέρω αυτά που λένε οι ειδικοί, λένε ότι ένα κρούσμα το οποίο δεν καταγράφεται ακόμη, δεν μπορεί να καταγραφεί με ένα self, με ένα rapid test, αλλά έχει ένας άνθρωπος, είτε μεγάλο είτε μικρό, είτε ενήλικα είτε παιδί, έχει προσβληθεί, μπορεί να μεταδώσει.
Ναι, βεβαίως, μπορεί να μεταδώσει.
Τώρα πάμε να δούμε.
Η Πέμπτη θα είναι
ενδεικτική, ακριβώς. Ακριβώς.
Για αυτό που έχει συμβεί μέχρι τώρα στη
λειτουργία των σχολείων. Πάμε να δούμε τώρα τα πανεπιστήμια, Έλληνα.
Ναι. Λοιπόν, οι εξετάσεις κατά τη χειμερινή περίοδο θα πραγματοποιηθούν με φυσική παρουσία. Mm-hmm. Άρα, όσοι φοιτητές νοσήσουν και δεν μπορέσουν να παραστούν στην εξεταστική, θυμίζω ότι η εξεταστική θα ξεκινήσει από τις 17 ή από την επόμενη εβδομάδα σε κάποια πανεπιστήμια, θα ολοκληρωθεί τέλη Ιανουαρίου, αρχές Φεβρουαρίου. Είναι διαφορετικές ημερομηνίες σε κάθε πανεπιστήμιο.
Ναι.
Όσοι φοιτητές λοιπόν νοσήσουν και δεν μπορέσουν να παραστούν στην εξεταστική, θα πρέπει να δηλώσουν το αποτέλεσμα στην πλατφόρμα EduPass για να δικαιολογείται η απουσία τους και θα έχουν μια δεύτερη ευκαιρία μετά το τέλος της εξεταστικής περίοδου ή σε άλλη ημερομηνία που θα υποδείξει το πανεπιστήμιο για να εξεταστούν τα μαθήματα που έχασαν.
Mm-hmm.
Θα πρέπει αυτοί όμως που συμμετέχουν να έχουν μαζί τους πιστοποιητικό εμβολιασμού ή πιστοποιητικό νόσης ή ανεμβολία σε βεβαίωση αρνητικού εργαστηριακού ελέγχου, με τη μάσκα να είναι υποχρεωτική καθ' όλη τη διάρκεια της εξέτασης.
Μάλιστα. Ελίνα, να σε ευχαριστώ.
Έχουμε σημειώσουμε ότι έχουμε αντιδράσεις από Πριτάνης και καθηγητές πανεπιστημίων, αλλά και από φοιτητές.
Ναι.
Ενώ αύριο οι Πριτάνοι συγκαλούν έκτακτη σύνοδο παρουσία του Υπουργού Παιδείας για να συζητήσουν τη διαζώση λειτουργίας των ΑΕΗ και τη διεξαγωγή των εκτετάσεων για φυσική παρουσία.
Οι αντιδράσεις έχουν να κάνουν με τη φυσική παρουσία, από ό,τι καταλαβαίνουμε,
ναι, ναι, ναι.
Έτσι.
Μάλιστα. Ναι, ζητούν να υπάρχει και τηλεκπαίδευση και εξ αποστάσεως εκταστική.
Μάλιστα. Λοιπόν, για να δούμε τι θα προκύψει από τη συνάντηση αυτή που θα έχουν με την Υπουργό Παιδείας αύριο η Πριτάνης. Να σε ευχαριστήσουμε, Ελίνα, για το ρεπορτάζ. Τις εισηγήσεις της Επιτροπής των Εμπειρογνωμόνων που συνεδριάζει αύριο αναμένει η κυβέρνηση προκειμένου να αποφασίσει αν θα προχωρήσει σε άρση ή παράταση για τουλάχιστον μία εβδομάδα των περιορισμών σε εστίαση και γήπεδα. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου τόνισε στον Sky ότι είναι πρόωρο να μιλάμε για χαλάρωση των μέτρων, ενώ δήλωσε κατηγορηματικά ότι δεν θα δοθεί καμία απολύτως παράταση στην εφαρμογή των προστήμων για τους άνω των 60 που επιμένουν να μην εμβολιαστούν. Όλα αυτά βέβαια θα τα ξέρουμε αύριο αφού γίνει η εισήγηση της Επιτροπής. Πάμε να ακούσουμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο.
Είναι πρόωρο αυτή τη στιγμή να μιλήσουμε για χαλάρωση και κυρίως να εκπέμψουμε αυτό το μήνυμα. Δεν αποκλείω σημειακά να μπορούν να γίνουν κάποια πράγματα. Αυτό θέλει μια συζήτηση σε σχέση με την Επιτροπή, να δούμε και τις δικές της απόψεις πάνω σε αυτό. Σε ό,τι αφορά τη διάρκεια, νομίζω ότι είμαστε σε μια φάση πλέον που αυτά θα αξιολογούνται εβδομαδιαίως.
Πάμε στον Άγη Βαγιάννα, τον πολιτικό μας συντάκτη, να μας πει περισσότερα. Άγη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι για μένα. Σε παράταση λοιπόν των περιοριστικών μέτρων φαίνεται που προσανατολίζεται και η κυβέρνηση. Οι πληροφορίες είναι στο τραπέζι και υπάρχει μόνο το ενδεχόμενο να έρθει η απαγόρευση πιθανόν της μουσικής στην εστίαση. Και αυτό βέβαια με ωράρια, ενώ για τον αριθμό των θεατών στα γήπεδα δεν φαίνεται να υπάρχει περιθώριο για αλλαγή αυτή την ώρα, ειδικά με τον αριθμό των προσβάτων να είναι τόσο υψηλά. Ακούσαμε τον κύριο Οικονόμου σήμερα το πρωί να μιλά. Να σημειώνει πως αναμένονται οι εισηγήσεις της Επιτροπής και είναι πρόωρο να μιλάμε για άρση χαλάρωση των μέτρων. Δεν θέλει να εκπέμψει λάθος μηνύματα η κυβέρνηση. Δεν απέκλεισε, όπως τον ακούσαμε, να μιλά για σημειακές αλλαγές, επισημένοντας πως πάντα οι εισηγήσεις της Επιτροπής λαμβάνονται υπόψη σοβαρά από την κυβέρνηση. Στο πλαίσιο αυτό, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, το ισχύον πλαίσιο για την εστίαση και διασκέδαση θα λάβει παράταση τουλάχιστον μία εβδομάδα. Αυτό σημαίνει πως το ωράριο λειτουργίας μέχρι τις 12 η απαγόρευση των ορθίων, τα 6 άτομα να τραπέζι αλλά και η υποχρεωτική χρήση διπλής μάσκας ή μάσκα χρησιμένης προστασίας στα σούπερ μάρκετ θα παραμείνει, ενώ σε ισχύ το μόνο θέμα που τίθεται προς συζήτηση, αν και δεν υπάρχουν πολλές πιθανότητες εφαρμογής σε αυτή τη φάση, όπως είπαμε, είναι η επιστροφή της μουσικής αλλά και όσον αφορά τα γήπεδα, εξετάζεται μια αύξηση των θεατών από το 10 στο 20%, αλλά και πάλι θα πρέπει να αναμένουμε τις αυριανές εισηγήσεις. Σε κάθε περίπτωση, δεν θα δοθεί καμία παράταση στην εφαρμογή των προστήμων για τους άνω των 60 ετών που επιμένουν να μην εμβολιαστούν, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Πρόσθεσε ακόμα πως έχουν στη διάθεσή τους 5 ημέρες να κλείσουν τα ραντεβού τους και να εμβολιαστούν και πως από τις 16 Ιανουαρίου και μετά θα ακολουθηθεί κανονικά η διαδικασία και θα επιβάλλουν τα πρόστιμα των 100 ευρώ κάθε μήνα σε όσους είναι άνω των 60 που δεν έχουν εμβολιαστεί, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για επέκταση της υποχρεωτικότητας εμβολιασμού στους άνω των 50, λέγοντας πως είναι μια σκέψη που βρίσκεται πάνω στο τραπέζι και πολύ σύντομα θα ξεκαθαριστεί αν θα πάμε σε αυτή την κατεύθυνση ή όχι. Μάλιστα, ανέφερε πως το ηλικιακό κριτήριο στην υποχρεωτικότητα εμβολιασμού έχει αποδειχτεί πως είναι το πιο αποτελεσματικό, θυμίζοντας ότι στις ΜΕΘ κατά 85% νοσηλεύονται κυρίως ανεμβολίαστοι και μάλιστα ηλικίας πάνω των 60 ετών.
Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Άγη. Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπολύει ο ΣΥΡΙΖΑ μέσω του τομεάρχη υγείας Ανδρέα Ξανθού, ο οποίος κάνει λόγο για κυβερνητική κοροϊδία για τις 300 κλίνες ιδιωτικών κλινικών, αλλά και για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες λειτουργούν τα σχολεία εν μέσω της έξαρσης του κύματος της Όμικρον. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτο Βαγγέλη Παπαδημητρίου να μας πει περισσότερα λοιπόν για αυτή την συνεχή και σφοδρή επίθεση που δέχεται η κυβέρνηση από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, με αφορμή βέβαια το θέμα της πανδημίας και τη διαχείρισή της. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ντένια, μονοθεματική επίθεση θα έλεγα, μάλιστα από δύο πλευρές. Από τη μεριά του ΣΥΡΙΖΑ, καταρχάς από τον κύριο Ανδρέα Ξανθό, τον αρμόδιο τομεάρχη υγείας του κόμματος, ο οποίος με ένα έγγραφο το οποίο κατέθεσε μάλιστα στη δημοσιότητα, αναφέρει ότι οι κλινικάρχες που παραδίδουν 300 κλίνες από τα ιδιωτικά του νοσοκομεία είναι μια κοροϊδία της κυβέρνησης. Διότι οι κλινικάρχες, λέει ο κύριος Ξανθός, θα επιλέγουν ποιους θα νοσηλεύσουν και μάλιστα αναφέρει συγκεκριμένο παράδειγμα ότι 17 ασθενείς COVID σε φορεία στην Νίκαια περίμεναν συνένεση από ιδιωτικές κλινικές για να νοσηλευθούν. Λέει μάλιστα ο κύριος Ξανθός ότι είναι μια εικόνα ντροπής. Αυτό συνέβη και σε τμήματα των επιγόντων περιστατικών μέχρι να βρεθεί κρεβάτι απλής νοσηλείας. Και αναφέρει την περίπτωση που σας είπα πριν, δηλαδή του νοσοκομείου Νίκαιας, που χθες παρέμεναν λοιπόν σε φορεία η Ράτζα 17 ασθενείς με COVID, περιμένοντας να συνενέσουν ιδιωτικές κλινικές για τη διακομιδή
τους. Για να μεταφερθούν έτσι, να μεταφερθούν στις κλινικές αυτές.
Είναι πολύ χαρακτηριστική. Επίθεση όμως έχουμε και από τον εκπρόσωπο τύπου του κόμματος, τον κύριο Νάσο Ηλιόπουλο, ο οποίος επιτίθεται όσον αφορά τα μοριακά τεστ ή τα τεστ rapid. Λέει μάλιστα συγκεκριμένα ότι διαψεύδεται η κυβέρνηση και προσωπικά ο Πρωθυπουργός από τους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων. Λέει ο κύριος Ηλιόπουλος ότι είναι ψέματα της κυβέρνησης για την άρνηση συνταγογράφησης των συγκεκριμένων καταστάσεων, ειδικά για τους ελέγχους. Αναφέρει δε χαρακτηριστικά ότι αποκαλύπτεται ότι για τις ιδιωτικές κλινικές ότι γίνεται μια διαλογή ασθενών. Και μάλιστα όσον αφορά τα σχολεία, αναφέρει ότι οι σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων δεν μπορούν να πάνε να προχωρήσουν σε τεστ. Οι ουρές είναι πάρα πολύ μεγάλες. Ενώ μάλιστα οι Δήμοι Χαλανδρίου και Νεάπολης, οι σύλλογοι γονέων δημοτικού σχολείου στον Εύωσμο, έκλεισαν συμφωνία για μοριακά τεστ με 27 και 28 ευρώ.
Μάλιστα. Βαγγέλη, να σε ευχαριστήσουμε. Στη δραματική προειδοποίηση ότι περισσότεροι από τους μισούς Ευρωπαίους ενδέχεται να έχουν προσβληθεί από το παραλλαγμένο στέλεχος όμικρον τις επόμενες 6 με 8 εβδομάδες, προχώρησε σήμερα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Στις ΗΠΑ καταγράφηκε νέο ρεκόρ κρουσμάτων σε πάνω από 1.300.000 μολύνσεις. Η Έλληνα Λεβίζου είναι μαζί μας και θα μας δώσει τώρα αυτά τα στοιχεία, Έλληνα.
Να ξεκινήσουμε λοιπόν από τις σημερινές ανακοινώσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, συγκεκριμένα του αξιωματούχου που είναι υπεύθυνος για την περιοχή της Ευρώπης, που περιλαμβάνει, να υπενθυμίσουμε, εντένια 53 χώρες και περιοχές και φτάνει μέχρι την Κεντρική Ασία. Λοιπόν, την πρώτη εβδομάδα του 2022, σύμφωνα με τον κύριο Hans Kluge, στην Ευρώπη καταγράφηκαν περισσότερα από 7 εκατομμύρια νέα κρούσματα, υπερδιπλάσιος αριθμός σε σχέση με τις δύο προηγούμενες εβδομάδες. Και με βάση αυτά τα στοιχεία, αλλά και τις προβλέψεις της αρμόδιας υπηρεσίας του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, είναι πιθανό μέσα στους επόμενους σχεδόν 2 μήνες, περισσότερο από το 50% των κατοίκων, των ανθρώπων που κατοικούν σε αυτές τις περιοχές, να έχει μολυνθεί από την παραλλαγή όμικρον. Συνεχίζοντας, ο κύριος Kluge είπε ότι η όμικρον επιβεβαιώνεται ότι είναι μια υπερμεταδοτική παραλλαγή. Ωστόσο, τα εμβόλια που υπάρχουν προστατεύουν, είναι ικανά να προστατεύσουν από τη σοβαρή νόσηση και από την παραλλαγή όμικρον. Επίσης, να πούμε ότι η άλλη αξιωματούχος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας προειδοποίησε ότι οι χώρες δεν πρέπει να αντιμετωπίζουν αυτή τη στιγμή την όμικρον, αν και είναι ελαφρύτερη σαν για την νόσησή της, όπως δείχνουν και τα στοιχεία, με μεγαλύτερες νοσηλίες, με μεγαλύτερο αριθμό νοσηλιών, αλλά με σταθερό αριθμό θανάτων. Δεν πρέπει λοιπόν να την αντιμετωπίζουν σαν έναν ενδημικό ιό. Να θυμίσουμε ότι στην Ισπανία υπάρχει σχέδιο για να συμβεί ακριβώς αυτό, μετά το έκτο κύμα της πανδημίας που αντιμετωπίζει η χώρα αυτή τη στιγμή. Στην λήξη λοιπόν αυτού του κύματος, ο Ισπανός Πρωθυπουργός είπε ότι η χώρα θα αντιμετωπίζει πλέον τον κορονοϊό όχι ως πανδημία, αλλά ως ένα ενδημικό ιό και θα την παρακολουθεί σαν τη γρήπη. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας λοιπόν έρχεται σήμερα και λέει ότι η όμικρον βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη, ότι η κατάσταση δεν έχει σταθεροποιηθεί και ότι οι χώρες δεν πρέπει να την αντιμετωπίζουν ως ένα ενδημικό ιό ακόμα, ενώ προειδοποίησαν επίσης ότι η όμικρον ενδέχεται, όπως έχει ξαναπεί ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, να βάλει έτσι προκλήσεις, πολλές προκλήσεις στα συστήματα υγείας πάρα πολλών χωρών, στην οποία εξαπλώνεται με πολύ γοργούς ρυθμούς. Μία από αυτές τις χώρες βεβαίως είναι και οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπου κατέγραψαν χθες 1.350.000 κρούσματα περίπου, που που είναι νέο δυστυχώς ρεκόρ από την έναρξη της πανδημίας. Και εκεί,
υπάρχει εικόνα από το αυξημένο αυτό αριθμό κρουσμάτων, αν αυξάνονται και οι νοσηλίες ανησυχητικά, Έλενα.
Υπάρχει αύξηση των νοσηλιών, ωστόσο δεν είναι ακόμα στην κατάσταση που βρίσκονταν τα νοσοκομεία των ΗΠΑ, ας πούμε της Νέας Υόρκης, αν θυμάσαι, στην πρώτη φάση της πανδημίας. Ναι. Δεν είναι σε αυτή την κατάσταση, αλλά σίγουρα υπάρχει ανησυχία για τον αυξημένο αριθμό νοσηλιών και στις ΗΠΑ, γιατί οπωσδήποτε 1.305.000 κρούσματα ημερησίως και ένας αριθμός, μέσος αριθμός των τελευταίων εβδομάδων, περίπου 700.000 κρούσματα την ημέρα, δεν είναι καθόλου μικρός. Και επίσης υπάρχει και η προειδοποίηση που βγήκε μέσω Twitter από τον FDA, τον Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων στις Ηνωμένες Πολιτείες, που λέει ότι τα rapid test και τα self-test είναι για να γίνονται ειρηνικά στη μύτη και όχι στον φάριγγα, γιατί έχει παρατηρηθεί ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες πολλοί χρησιμοποιούν την μπατονέτα αυτή για να κάνουν λάθος το self-test, και κρίθηκε αναγκαίο ότι κρίθηκε απαραίτητο να γίνει αυτή η ανακοίνωση από τον FDA.
Για να διευκρινιστεί ότι πρέπει να γίνεται, λοιπόν, κανονικά από τη μύτη.
Από τη μύτη, κανονικά. Μάλιστα. Λοιπόν, και να κλείσουμε με την Βρετανία, όπου εκεί ο Μπόρις Τζόνσον και η κυβέρνηση του Μπέν και πάλι σε νέες περιπέτειες με το σκάνδαλο των κορονοπάρτι, γιατί ένα email που έφερε στο φως της δημοσιότητας το δίκτυο ITV επιβεβαιώνει ουσιαστικά το γεγονός ότι είχε υπάρξει αυτό το κορονοπάρτι στην πρώτη φάση της πανδημίας στην Downing Street, με 100 καλεσμένους από τους εργαζόμενους, τους υπαλλήλους στην Downing Street, σε μία περίοδο βεβαίως που απαγορεύονταν τα πάντα στη Βρετανία, όχι μόνο τα πάρτι, αλλά και η έξοδος από το σπίτι.
Μάλιστα. Έλενα, να σε ευχαριστήσουμε, θα τα πούμε και στη συνέχεια. Την ερχόμενη Δευτέρα αναμένονται οι ανακοινώσεις για τα νέα μέτρα στήριξης σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά που πλήττονται, όπως προανήγγειλε μέσω της ΕΡΤ ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Θεόδωρος Κυλακάκης. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνης Γεωργιάδης δεν απέκλεισε τη μείωση του ΦΠΑ σε σειρά προϊόντων, ενώ μεθαύριο αναμένονται οι ανακοινώσεις της ΕΛΣΤΑΤ για τον πληθωρισμό το Δεκέμβριο. Πάμε στην Κωνσταντίνα Δημητρούλη να μας πει περισσότερα. Κωνσταντίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντένια. Τα στοιχεία που θα συγκεντρώσει το Οικονομικό Επιτελείο σχετικά με τις επιπτώσεις της επιχειρήσης από τα νέα υγειονομικά μέτρα, όπως και για τα δημοσιονομικά έσοδα, είναι αυτά που θα κρίνουν τις αποφάσεις για νέα μέτρα στήριξης, τα οποία, σύμφωνα με τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών κ. Θόδωρο Σκυλακάκη, αναμένεται να ανακοινωθούν την Δευτέρα. Σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ, ο κ. Σκυλακάκης επεσήμανε, Ντένια, για μία ακόμα φορά ότι τα νέα μέτρα θα είναι απολύτως στοχευμένα σε αυτούς που πλήττονται, διότι, όπως εξήγησε, τα χρήματα προέρχονται από το αποθεματικό κρατικό ταμείο για COVID και πρέπει να είμαστε, όπως είπε χαρακτηριστικά, πολύ προσεκτικοί για να τα βγάλουμε πέρα χωρίς να επιβαρυνθεί ο προϋπολογισμός. Στην κορυφή της λίστας, Ντένια, με τα μέτρα που βρίσκονται στο τραπέζι των συζητήσεων, είναι η επέκταση και σε άλλους κλάδους του μέτρου των αναστολών των συμβάσεων εργασίας εργαζομένων τους, ενώ ακολουθούν οι αναστολές φορολογικών ασφαλιστικών υποχρεώσεων, η μετάθεση του χρονικού περιθωρίου ένταξης των συσσωρευμένων από την πανδημία υποχρεώσεων στη ρύθμιση των 36 ή 72 δόσεων, με τα μέχρι τώρα δεδομένα να πούμε, Ντένια, ότι οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν μέχρι τις 26 Ιανουαρίου, διευθετήσεις σχετικών δανείων, παρεμβάσεις για τη μειωμένη καταβολή ενοικίων, καθώς και στοχευμένα μέτρα τόνωσης της ρευστότητας, τα οποία όμως θα εφαρμόζονται μόνο, όπως είπαμε, σε επιχειρήσεις που θα έχουν αποδεδειγμένα πληγή σε επίπεδο εσόδων ή οικονομικών αποτελεσμάτων. Σημειώνεται, Ντένια, ότι σε αντίθεση με τα μέτρα που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, που έχουν εμπροστοβαρή χαρακτήρα και λαμβάνονται προκαταβολικά, τα μέτρα για τις οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας αποφασίζονται, Ντένια, με βάση τις καταγεγραμμένες απώλειες. Και οι λόγοι είναι δύο. Πρώτον, διότι στο μέτωπο της ενεργειακής κρίσης η ζημιά είναι καθολική και επηρεάζει το σύνολο των οικοκυριών της χώρας. Και ο δεύτερος λόγος έχει δημοσιονομικό χαρακτήρα, καθώς στο μέτωπο της ενεργειακής κρίσης οι πόροι προέρχονται για την ελάφρυνση των οικοκυριών και των επιχειρήσεων, προέρχονται από το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης και δεν επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό. Ενώ αντίθετα, τα μέτρα στήριξης για την αντιμετώπιση της πανδημίας πρέπει να χρηματοδοτηθούν αμυγώς από τα φορολογικά έσοδα. Και να πάμε και στις δηλώσεις του κ. Άδωνη Γεωργιάδη. του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ο οποίος εχθές αργά το βράδυ στο Μέγκα ανέφερε ότι η κυβέρνηση εξετάζει ακόμα και τη μείωση συντελεστών ΦΠΑ σε συγκεκριμένα προϊόντα, προσθέτοντας ότι πρόκειται για ένα μέτρο που βρίσκεται υπό διερεύνηση προκειμένου να υπάρξει παρέμβαση δια της φοροελάφρυνσης σε ορισμένα είδη προϊόντων και να αναχαιτιστεί με αυτόν τον τρόπο το πληθωριστικό κύμα που βιώνει η χώρα. Υπενθυμίζεται Ντένια ότι χθες η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων είχε τηλεδιάσκεψη με εκπροσώπους στο σούπερ μάρκετ για την αντιμετώπιση των ανατιμήσεων. Mm-hmm. Ενώ θα έχει και τηλεδιάσκεψη με τους μεγάλους
προμηθευτές.
Από αυτό προέκυψε, σύμφωνα με πληροφορίες Ντένια, ότι οι εκπρόσωποι της αγοράς με έφεραν ότι πλέον έχει τριπλασιαστεί το κόστος ενέργειας και ως εκ τούτου είναι πολύ δύσκολο να απορροφήσουν από εδώ και στο εξής και περαιτέρω πλέον πιέσεις στις τιμές των τροφίμων, των συγκεκριμένα των προϊόντων Ντένια. Επομένως, ζητούν από την πολιτική ηγεσία να παρατείνει όσο γίνεται τα μέτρα στήριξης που αφορούν την ενεργειακή κρίση και να δούμε και από εδώ και στο εξής και τι μπορούν να κάνουν βεβαίως και στην βάση των τιμών χοντρικής ή βιομηχανίες τροφίμων. Ναι. Τώρα, να πούμε επίσης ότι αυτό είναι κάτι άμεσο και αφορά άμεσα τόσο τους κλάδους όσο και βεβαίως τα νοικοκυριά αλλά και την πολιτική ηγεσία, διότι αναμένονται οι ανακοινώσεις της ΕΛΤΑ.
Μεθαύριο, έτσι, για τον πληθωρισμό.
Για τον πληθωρισμό του Δεκεμβρίου. Ναι. Αναμένονται μεθαύριο και τότε θα υπάρξει και ένα σαφές στίγμα για την πορεία βεβαίως των τιμών. Τα πρώτα δείγματα που αφορούν τις τιμές χοντρικής και μας έρχονται από την Eurostat δεν είναι και τόσο ικανοποιητικά, ούτε θα λέγαμε ενθαρρυντικά. Φαίνεται ότι οι πληθωριστικές πιέσεις εξακολουθούν να υφίστανται και μάλιστα, όπως είπε και χθες χαρακτηριστικά ο κύριος Σταϊκούρης, ο Υπουργός Οικονομικών, όχι μόνο υφίστανται, αλλά φαίνεται ότι παρατείνεται αυτή η πληθωριστική κρίση, η κρίση των τιμών, πέρα από τις εκτιμήσεις ακόμα και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.
Μάλιστα. Θα έχουμε λοιπόν περαιτέρω πληθωριστικές πιέσεις από την άνοδο, έτσι όπως θα καταγραφεί λοιπόν και αυτό το μήνα. Να σε ευχαριστήσουμε, Κωνσταντίνα. Με ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε Θεσσαλία, σποράδες, Φθιώτιδα, Βρετανία, Βόρεια, Εύβοια, καθώς και στα νοτιότερα τμήματα της Κεντρικής Μακεδονίας, συνεχίζει την επέλασή του ο Διομήδης. Στο Αιγαίο πνέουν θυελλώδεις άνεμοι, ενώ σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε η Κάλυμνος μετά τις εκτεταμένες καταστροφές που προκάλεσαν οι σφοδρές βροχοπτώσεις τον περασμένο Σαββατοκύριακο. Την ίδια ώρα, πυκνές χιονοπτώσεις πλήττουν ορεινές αλλά και ημιορεινές περιοχές σε Φλόρινα, Κοζάνη, Γρεβενά και Λάρισα, όπου στην ευρύτερη περιοχή της παρατηρούνται αυτή την ώρα και τα σημαντικότερα προβλήματα. Πάμε λοιπόν στη Λάρισα, πάμε να ξεκινήσουμε με την περιοχή της Λάρισας, να δούμε πού καταγράφονται και πού εντοπίζονται τα προβλήματα. Η Μάνια Γκουσιάρη, η ανταποκρίτριά μας, θα μας δώσει την εικόνα. Μάνια, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, δύσκολη πολύ ημέρα. Ναι. Τα σημαντικότερα προβλήματα εντοπίζονται στον Δήμο Φαρσάλων, στον άξονα των χωριών από Βασιλή προς Ανοχώρη. Είναι ο δρόμος που οδηγεί ο παλιός από Φάρσαλα προς Καρδίτσα. Ναι. Πυργάκια με μικρό ευίδριο, κρίνη, Υπέρια, εδώ βρίσκομαι στην Υπέρια. Είναι χωριά τα οποία έχουν μετατραπεί σε λίμνη. Το βλέπω και δεν το πιστεύω. Σαν μια απέραντη λιμνοθάλασσα. Έχουν κατακλειστεί τα χωράφια, τα γήπεδα, οι πλατείες. Και ευτυχώς μέχρι στιγμής έχουμε νερά μέσα σε σπίτια, μόνο σε ένα χωριό στη Βαμβακού νωρίτερα. Όλοι βρίσκονται υπατμών, διότι...
Άρα δηλαδή δεν υπάρχει, υπάρχει πρόβλημα με τις κατοικίες των ανθρώπων που βρίσκονται εκεί, Μάνια?
Όχι, όμως δεν έχουν μπει νερά μέσα στα σπίτια. Ναι. Όμως,
έχει ανέβει η στάθμη, έτσι. Ναι.
Δεν μπορεί να φύγει κανείς από το σπίτι του,
καλά, αυτό...
σε μεγάλα κομμάτια του χωριού και να πάει οπουδήποτε προς τα Φάρσαλα. Είναι σαν αποκλεισμένος ο κόσμος. Ναι. Γι' αυτό και υπάρχει και εισήγηση για προληπτική εκένωση αυτών των χωριών που σας ανέφερα. Ναι. Και στην πράξη οι πιο ευπαθείς άνθρωποι και οι πιο ηλικιωμένοι έχουν ήδη μεταφερθεί από τα συγγενικά τους πρόσωπα, από τα σπίτια τους σε άλλα σημεία, σε συγγενικά σπίτια, μέσα στα Φάρσαλα ή οπουδήποτε αλλού, όπου τα πράγματα είναι ελεγχόμενα και δεν κινδυνεύουν να αποκλειστούν, γιατί αν χρειαστεί κάποια στιγμή να φύγουν από εδώ, δεν θα μπορούν να το κάνουν μόνοι τους. Να σας δώσω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, φτάνοντας στην Υπέρεια, τα συνεργεία που προσπαθούσαμε τους εξκαφείς να βγάλουν δύο αυτοκίνητα τα οποία ήταν μέσα στα νερά,
ναι.
Μετέφεραν τον κόσμο, τους ανθρώπους που εργάζονται στο Δήμο και στην Περιφέρεια για να κάνουν όλη αυτή την προσπάθεια, mm-hmm. πάνω στο κουβά. Δεν μπορούσαν δηλαδή να πάνε με τα πόδια. Επίσης, εμείς λίγο πριν τη σύνδεσή μας, λίγο πριν τελειώσει η σύνδεσή μας στην τηλεόραση, στην R3, προλάβαμε στο παραπέντε κυριολεκτικά να περάσουμε και να μπορέσουμε να οστούμε από την άλλη πλευρά του χωριού, προκειμένου να συνεχίσουμε το ρεπορτάζ και στα υπόλοιπα χωριά. Βρίσκονται οχήματα της πολιτικής προστασίας, περιπολικά περιπολούν, προκειμένου να γίνονται εμφανή αυτά τα σημεία και να μην επιχειρεί οποιοδήποτε να περάσει με το αυτοκίνητο από δρόμους που έχουν πλημμυρίσει.
Ναι, και γιατί και αυτό είναι το επικίνδυνο τώρα, βέβαια. Το να μην περνάει και ο κόσμος.
Αυτή είναι η παγίδα, δεν μπορεί κανείς να υπολογίσει.
Ναι, ακριβώς. Έτσι είναι.
Είναι το νερό. Μπορεί να σου φαίνεται ότι είναι στο μισό.
Και να νομίζεις ότι περνάς, ακριβώς.
Και να νομίζεις ότι περνάς και να μείνει το αυτοκίνητο. Συνέβη αυτό στο δρόμο από Ευίδριο προς Κρίνη. Είναι σε αυτά τα χωριά που σας ανέφερα που αντιμετωπίζουν και το θέμα αυτή τη στιγμή. Και μάλιστα με ένα φορτηγάκι, το οποίο είναι και πιο ψηλό σαν όχημα. Προσπάθησε να περάσει λοιπόν στο δρόμο, να μετακινηθεί από το ένα χωριό στο άλλο και έμεινε το αυτοκίνητο.
Έμεινε και το φορτηγάκι δηλαδή. Μάλιστα.
Έμεινε το, μια κλούβα να φανταστείτε.
Ναι.
Λοιπόν, το πήραν τον οδηγό οι πυροσβέστες και το αυτοκίνητο το αφήσανε. Παρακολουθείται βέβαια από όλο το μηχανισμό η στάθμη των νερών πώς εξελίσσεται και είναι όλοι σε επιφυλακή. Μηχανήματα συναντήσαμε πάρα πολλά στο δρόμο από Λάρισα προς Φάρσαλα, καθώς αυτός ο δρόμος νωρίτερα από το πρωί είχε κατακλειστεί σε αρκετά σημεία με νερά. Μιλάμε για νερά τα οποία υπερχυλίζουν από τα χωράφια, τα οποία χωράφια υπερχυλίζουν από ρέματα που υπάρχουν τριγύρω στην περιοχή. Εδώ το ποτάμι της περιοχής λέγεται Ενιπέας, υπάρχουν παραπόταμοι, υπάρχουν όμως και ρέματα και είναι και απλά βρόχινα νερά. Είναι τόσο πολύ το νερό που πέφτει από χθες το βράδυ που συγκεντρώνεται στα σημεία που τέλος πάντων δεν μπορούν να βρουν διέξοδο. Στη Βαμβακού νωρίτερα, για παράδειγμα, χρειάστηκε να κάνουν τα μηχανήματα δύο τομές προκειμένου να απεγκλωβίσουν τα νερά και να φύγουν από το χωριό. Εκεί πλημμύρισαν 4 σπίτια. Και οι άνθρωποι βεβαίως ανησύχησαν τι θα γίνει. Δεν έχουμε μέχρι στιγμής κάποιο έτσι, περιστατικό με άνθρωπο ο οποίος να κινδύνευσε ή να έχει πάθει κάτι. Ωστόσο, πρέπει να είναι τεταμένη η προσοχή όλων, ειδικά αυτών που κινούνται στον δρόμο, διότι υπάρχουν πάρα πολλά σημεία στο Δήμο Φαρσάλων τα οποία έχουν αυτή την εικόνα που σας περιέγραψα. Υπάρχουν και προβλήματα με την ηλεκτροδότηση. Λιγότερα στο Δήμο Φαρσάλων, παρότι τα πλημμυρικά εδώ είναι πιο έντονα, εντονότερα στο Δήμο Τεμπών και στο Δήμο Ελασσόνας. Και σε ένα κομμάτι νωρίτερα μέσα στην πόλη της Λάρισας. Μιλάμε για συνεργεία τα οποία βρίσκονται έξω της ΔΕΔΙΑ και προσπαθούν να τις αποκαταστήσουν. Δώσανε ρεύμα στα χωριά του Δήμου Κιλελέρ, που επίσης ήταν 14 χωριά χωρίς ρεύμα από χθες το βράδυ μέχρι νωρίς το μεσημέρι, και παλεύουν να δώσουν ρεύμα και στα υπόλοιπα, στις υπόλοιπες περιοχές που σας ανέφερα, ευελπιστώντας να τα καταφέρουν μέχρι το βράδυ.
Μέχρι το βράδυ και να πάει το ρεύμα.
Τα σχολεία δεν άνοιξαν καθόλου στο Δήμο Τεμπών. Επίσης δεν άνοιξαν καθόλου στο Δήμο Αγιάς, εκτός από δύο δημοτικά που λειτουργήσαν μέσα στην πόλη, στην Αγιάς. Και στα Φάρσαλα, ενώ οι μαθητές ξεκίνησαν και πήγαν στο σχολείο, τελικά αποφασίστηκε να φύγουν, να σχολάσουν εκτάκτως και νωρίτερα, προκειμένου να μπορέσουν να μεταφερθούν με ασφάλεια στα σπίτια τους, γιατί φαινόταν ότι το πράγμα πάει προς εδώ που έχουμε φτάσει τώρα, με νερά σε πάρα πολλά σημεία, σε αρκετά χωριά του Δήμου Φαρσάλων.
Μάλιστα. Αυτή την ώρα ποιες είναι οι καιρικές συνθήκες, Μάνια? Δεν βρέχει, έχει σταματήσει η βροχή?
Όχι, δεν έχει σταματήσει. Δεν βρέχει έντονα.
Μάλιστα,
αυτή τη στιγμή.
Αλλά δεν έχει σταματήσει.
Και εκτός από τη βροχόπτωση την συνεχή, έχουμε και πάρα πολύ αέρα. Αυτός ο αέρας λοιπόν είχε ως αποτέλεσμα να έχουμε και αυτές τις βλάβες στην ηλεκτροδότηση. Πάρα πολλά δέντρα έπεσαν, έσπασαν, ξεριζώθηκαν. Είχαμε και την επέμβαση της πυροσβεστικής στα ξημερώματα και σε κομμάτια της Εθνικής είσοδου της Παλιάς, στην κοιλάδα των Ντεμπών, στη Γλάφκη, στο Αχίλιο, είναι ο δρόμος από Λάρισα προς Βόλο. Mm-hmm. Και σε άλλα σημεία είμαι σίγουρη που αυτή τη στιγμή μου διαφεύγουν, γιατί φαντάζουν λεπτομέρειες μέσα στη μεγάλη εικόνα που προέχει και είναι να μην κινδυνεύσουν οι άνθρωποι στα χωριά όπου φαίνεται ότι τα νερά όλο και ανεβαίνουν. Γήπεδο ποδοσφαίρου εδώ στην Υπέρεια και στο μικρό Ευήδριο που πέρασα νωρίτερα. Αν δείτε την εικόνα, θα εντυπωσιαστείτε. Είναι σαν να είναι πισίνα, όχι γήπεδο ποδοσφαίρου. Αυτές είναι οι εικόνες.
Είναι μια ακριβώς ιδιαίτερη προσοχή.
Είχαμε ενημερωθεί οι Λαρισαίοι και γενικότερα οι κάτοικοι και του νομού και τη Θεσσαλία όλη μέσω του 112 από την πολιτική προστασία. Έχει έρθει μήνυμα alert να αποφεύγουμε τις άσκοπες μετακινήσεις το επόμενο 48 ώρο.
Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Μάνια. Στο έλεος του χιονιά βρίσκονται πολλές περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, ενώ το χιόνι ξεπέρασε τους 10 πόντους στην πόλη της Φλόρινας, όπου οι κάτοικοι αντιμετωπίζουν ακόμη τους μετασεισμούς της ισχυρής σεισμικής δόνησης που ταρακούν σε την περιοχή. Πάμε στη Φλόρινα και στην ανταποκρίτριά μας, στην Θωμαή Αδάμου, για να μας πει περισσότερα, να μας δώσει την εικόνα λοιπόν που επικρατεί. Θωμαίδα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι από την Φλόρινα που συνεχίζει να χιονίζει, όχι όμως με την ίδια ένταση που χιόνιζε χθες κατά τη διάρκεια της νύχτας μέχρι και πριν από λίγη ώρα. Με το χιόνι μέσα στην πόλη της Φλόρινας να έχει ξεπεράσει τα 10 εκατοστά και στα ορεινά να έχει ξεπεράσει τα 20 με 25 εκατοστά. Χωρίς βέβαια να έχουν δημιουργηθεί ιδιαίτερα προβλήματα, καθώς τα μηχανήματα αποχιονισμού και οι αλατιέρες δουλεύουν κατά από αυτά από χθες από τις πρώτες ώρες που ξεκινήσει η χιονόπτωση μέχρι και αυτή την ώρα προκειμένου να διατηρήσουν τα δίκτυα ανοιχτά. Και κανένα χωριό να μην είναι αποκλεισμένο, η κίνηση των πολιτών αλλά και των επισκεπτών να γίνεται με ευκολία. Ωστόσο, όμως, η τοκέα της Φλόρινας συνιστά στους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών κατά τη διάρκεια της νύχτας και της πρώτης Φλόρινας, τώρα δημιουργούνται στρώματα πάγου στο οδόστρωμα, που είναι άκρως ολισθηρά και επικίνδυνα για τους διερχόμενους οδηγούς. Έχει απαγορευτεί και η κυκλοφορία βαρέων τύπου οχημάτων, φορτηγών αυτοκινήτων άνω των 3,5 τόνων στην Εθνική Οδό Φλόρινας Νίκης, Φλόρινας Θησαλοπηγής και Φλόρινας Κοζάνης και σε όλο το υπόλοιπο εθνικό, ορεινό και επαρχιακό οδικό δίκτυο της περιφερειακής ενότητας Φλόρινας, ενώ η κίνηση των οχημάτων σε όλο το εθνικό δίκτυο της περιοχής μας γίνεται με την χρήση μόνο χειμερινών ελαστικών ή τη χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων, όπου αυτό απαιτείται βέβαια.
Μάλιστα.
Να πούμε ότι το κυριότερο πρόβλημά μας είναι και οι μετασεισμοί. Αυτή τη στιγμή βρίσκονται κλιμάκια εδώ στην περιοχή της Φλόρινας για να κάνουν τους απαιτούμενους ελέγχους για τις ζημιές που έχουν υποστεί τόσο δημόσια κτίρια όσο και τα σχολικά κτίρια. Mm-hmm. Είχαμε και το θετικό ότι δεν λειτουργήσαν σήμερα και σχολικές μονάδες αλλά και τα τμήματα του Πανεπιστημίου λόγω και της κατάστασης με τους σεισμούς και τις μετασεισμικές δονήσεις. Αλλά και η χιονόπτωση ήταν και αυτή που συνέβαλε στο να μην λειτουργήσουν σχολικές μονάδες.
Μάλιστα, Θωμαίδα, να σε ευχαριστήσουμε. Έχει κατάσταση έκτακτης ανάγκης, έχει κηρυχθεί η Κάλυμνος μετά τις εκτεταμένες καταστροφές που προκάλεσε η κακοκαιρία. Πάμε στην Μπέτη Μαΐλη να μας πει περισσότερα. Μπέτη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι σε όλους. Όντως, σε έκτακτη ανάγκη έχει κηρυχθεί το νησί μας, διότι μεγάλη όγκη φερτών υλικών, κατολισθήσεις βράχων, καθιζήσεις σε σημεία του οδοστρώματος έχουν δημιουργήσει τεράστιο πρόβλημα στο νησί μας. Ενώ ο δρόμος που συνδέει τον οικισμό της Παλιονίσου παραμένει απροσπέλαστος. Τις τελευταίες τρεις μέρες, για να καταλάβετε δηλαδή το πρόβλημα, το μέγεθος του προβλήματος, τις τελευταίες τρεις ημέρες έχει πέσει τόσο νερό που αντιστοιχεί σε 130 μέρες της περσινής χρονιάς, δηλαδή το 2020-2021.
Μάλιστα.
Ούτε καταλαβαίνετε, η καταιγίδα με την έντονη βροχόπτωση και την γαλαζόπτωση έχει προκαλέσει πολύ μεγάλες ζημιές, όχι μόνο στο οδικό δίκτυο, στην Παλιόνισο, στην Ψέριμο, γιατί και εκεί είναι ένα νησί που ανήκει στα διοικητικά όρια της Καλύμνου, όπου και εκεί ο δρόμος είναι απροσπέλαστος. Και υπάρχουν συνεχείς βροχοπτώσεις. Χθες η πολιτική προστασία μας έστειλε και ένα μήνυμα, οπότε καταλαβαίνετε ότι συνεχίζεται η κακοκαιρία και μάλιστα οι γυραιότεροι άνθρωποι εδώ της Καλύμνου μας λένε ότι δεν θυμούνται τέτοιο όγκο νερό, τέτοια ποσότητα να έχει πέσει στην Καλύμνου τα τελευταία χρόνια.
Λοιπόν, και είμαστε και στην αρχή του κύματος αυτός κακοκαιρίας. Χρειάζεται προσοχή λοιπόν. Να σε ευχαριστήσουμε, Μπέτη, για το ρεπορτάζ. Συστάσεις στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, απευθύνει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, ενώ έχει ήδη ενεργοποιηθεί το 112. Πάμε στον Νίκο Κουντούρη να μας πει περισσότερα λοιπόν για το τι θα πρέπει να προσέχει ο κόσμος αυτές τις ημέρες, όπου αναμένεται να διαρκέσει αυτό το κύμα κακοκαιρία. Νίκο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντένια, σε εσένα και στους ακροατές μας. Βρίσκομαι στην Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Ναι. Να σας πω καταρχήν ότι σύμφωνα με την ενημέρωση που έχω από την πυροσβεστική, ο αριθμός των κλήσεων που έχουν δεχτεί οι υπηρεσίες της, κυρίως από την περιοχή της Θεσσαλίας, είναι περισσότερες από 30. Αφορούν οι περισσότερες αντλήσεις υδάτων αλλά και κοπές δέντρων που έσπασαν από τον αέρα. Ενώ το πρωί έγινε επέμβαση για να μεταφερθεί σε ασφαλές σημείο ο οδηγός γιοταχή, το οποίο είχε ακινητοποιηθεί στα νερά στον παράδρομο της Εθνικής Αθηνών Θεσσαλονίκης, στο ύψος του μακριχωρίου της Λάρισας. Και επίσης κλήθηκε η πυροσβεστική να βοηθήσει στην μεταφορά ενός άντρα, ο οποίος με το σκύλο του είχε εγκλωβιστεί σε ένα μέρος που είχε πέσει πολύ χιόνι, στο σικούριο της Λάρισας. Ναι. Από εκεί και πέρα, εχθές στη σύσκεψη που έγινε εδώ, αποφασίστηκε να λειτουργήσουν σε όλες τις περιφερειακές ενότητες ενιαία συντονιστικά κέντρα, ναι, με τη συμμετοχή της πυροσβεστικής, της αστυνομίας, των ενόπλων δυνάμεων και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Κάτι τέτοιο είχε γίνει και στην κακοκαιρία του Οκτωβρίου στον Μπάλο και είχε κριθεί ιδιαίτερα αποτελεσματικό. Mm-hmm. Παραμένουν όλες οι δυνάμεις της πυροσβεστικής, κυρίως στην κεντρική Ελλάδα, σε ετοιμότητα. Ενώ, όπως είπατε, ήδη από χθες μέσω του 112 στέλνονται προειδοποιητικά μηνύματα προς τους κατοίκους των περιοχών που είναι έντονα τα καιρικά φαινόμενα και ενημερώνουν με κάποιες οδηγίες, όπως για παράδειγμα να αποφύγουν τις μετακινήσεις κατά τη διάρκεια των έντονων φαινομένων, mm-hmm, να μην διασχίζουν χυμάρους, ρέματα ή δρόμους που έχουν πλημμυρίσει και αν υπάρχει ανάγκη να μετακινηθούν σε περιοχές που προβλέπονται χιονοπτώσεις, να έχουν μαζί τους αντιολισθητικές αλυσίδες.
Μάλιστα. Λοιπόν, ιδιαίτερα προσεκτικοί θα πρέπει να είναι όλοι. Οι συστάσεις είναι για αυτό, για το επόμενο διήμερο που θα κρατήσει και αυτή η κακοκαιρία, αυτό το κύμα κακοκαιρίας. Νίκο, να σε ευχαριστήσουμε. Θα επιστρέψουμε στο θέμα του κορονοϊού, κυρίες και κύριοι, και της διασποράς η οποία παρατηρείται στην κοινότητα. Όπως είπαμε και στην αρχή του μαγκαζίνου, αναμένεται σήμερα να έχουμε αυξημένο αριθμό κρουσμάτων καταγεγραμμένων. Θα συνομιλήσουμε αμέσως με τον καθηγητή πνευμονολογίας στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου της Κρήτης, τον κύριο Νίκο Τζανάκη, που έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε καθηγητά, καλό σας μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Να σας ευχαριστήσουμε που είστε εδώ μαζί μας και να ευχηθούμε και καλή χρονιά, γιατί δεν είχαμε την ευκαιρία να τα πούμε από την έναρξη της χρονιάς. Πάμε να δούμε λοιπόν, κύριε καθηγητά, που βρισκόμαστε. Σήμερα αυτό που ακούμε από το πρωί είναι ότι θα έχουμε νέο ρεκόρ κρουσμάτων.
Κοιτάξτε, δεν ξέρω αν θα επιβεβαιωθεί,
ναι,
αλλά κάτι τέτοιο προειδεάζει το γεγονός ότι μπορεί να ενσωματωθεί μέρος ή όλα, mm-hmm, τα κρούσματα που έχουν βρεθεί τις προηγούμενες εβδομάδες, τις προηγούμενες ημέρες, στα παιδιά κυρίως και στους εκπαιδευτικούς, τα self-test θετικά. Αυτά, εάν επιβεβαιωθούν, τότε πιθανώς να πάμε σε ένα καινούριο ρεκόρ κρουσμάτων, ναι, αν όχι σήμερα, αύριο.
Ναι. Δηλαδή, μπορούμε να μιλάμε για πάνω από 40-45.000 κρούσματα, από ό,τι καταλαβαίνω, αν αυτά επιβεβαιωθούν.
Ναι, μπορεί να είναι ένα τέτοιος αριθμός, αλλά εφόσον έχουν ενσωματωθεί, ναι, τα προηγούμενα. Πάντως, οποιοδήποτε αριθμός κάτω από 40.000,
ναι,
ιδιαίτερα κάτω από 35, είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικός, διότι σημαίνει ότι η πανδημία ενδέχεται να έχει λιγότερη δυναμική από ό,τι φανταζόμαστε.
Και να έχει κάπως σταθεροποιηθεί η κατάσταση σε μια τέτοια περίπτωση, κύριε καθηγητά. Να μιλάμε δηλαδή για μια σταθεροποίηση και ενδεχομένως σιγά σιγά και μια μείωση.
Αυτό δεν το ξέρω αν θα γίνει τόσο πρόωρα, ναι, θα συνεχιστεί, καθότι δεν έχει ενσωματωθεί πλήρως το αποτύπωμα των γιορτών, πρώτον. Και δεύτερον, δεν ξέρουμε τι αποτύπωμα θα αφήσει και τι κρούσματα και τι διασπορά θα προκαλέσει το άνοιγμα της εκπαίδευσης των σχολείων, mm-hmm, και των πανεπιστημίων.
Λοιπόν, για να σταθούμε λίγο σε αυτό, στο άνοιγμα της εκπαίδευσης των σχολείων και των πανεπιστημίων, ήσασταν από τους ανθρώπους αυτούς που πριν ανοίξουν τα σχολεία λέγατε σε όλους τους τόνους ότι καλό θα ήταν να αποφευχθεί το άνοιγμα των σχολείων, τουλάχιστον αυτή την εβδομάδα, που φαίνεται ακόμη ότι υπάρχει έτσι ένα βαρύ επιδημιολογικό φορτίο. Εγώ λοιπόν, με βάση τα δεδομένα που έχουμε, αυτό το πρώτο 48ωρο που γίνανε τα τεστ, το πρώτο 24ωρο θα λέγαμε από το χθεσινό άνοιγμα των σχολείων και το 24ωρο της Κυριακής, όπου έγινε το πρώτο τεστ πριν πάνε τα παιδιά σχολείο. Έχω το εξής ερώτημα. Είχαμε λοιπόν στα πρώτα τεστ που έγιναν την Κυριακή γύρω στα 15.000 κρούσματα κορονοϊού σε παιδιά και εκπαιδευτικούς. Αυτά εντοπίστηκαν από τα self-test. Είχαμε όμως και χθες, με το δεύτερο τεστ, κύριε καθηγητά, χθες το βράδυ, είχαμε ένα αριθμό γύρω στα 10.000 νέα κρούσματα που εντοπίστηκαν πάλι σε μαθητές και εκπαιδευτικούς, όπως είπαμε από το δεύτερο self που έγινε, τα οποία όμως αυτά παιδιά και οι εκπαιδευτικοί χθες πήγαν στα σχολεία.
Ναι, ακριβώς. Θέλετε να πείτε ότι πήγαν τη Δευτέρα 10.000 παιδιά στα σχολεία που πιθανώς επώασαν την νόσο και τη μετέδωσαν.
Ναι.
Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο που λέτε και αυτό ακριβώς είχε νόημα και η δικιά μου η πρόταση. Θα μπορούσαμε αυτή την εβδομάδα να κάνουμε αυτό το εκτεταμένο τέστινγκ στα παιδιά ενώ θα είναι στα σπίτια τους και πια τη Δευτέρα με αποτυπωμένη και σχεδόν καλή εικόνα, επιστημονικής εικόνα που θα είχαμε για την διασπορά στα παιδιά, να ανοίξουμε τα σχολεία με προσοχή. Η πρότασή μου δεν είχε σκοπό να αντικαταστήσει τη διαζώσης λειτουργία με την τηλεκπαίδευση. Είχε σκοπό απλώς να μπούμε πολύ πιο συγκροτημένα και πολύ πιο με καλύτερες βάσεις σε μια, θα έλεγα, χωρίς προσκόμματα.
Με περιορισμένο ρίσκο, κύριε καθηγητά, έτσι δεν είναι?
Και χωρίς πολύ μεγάλο ρίσκο και χωρίς προσκόμματα να συνεχίσουμε την εκπαιδευτική δραστηριότητα πρόσκοπτα. Διότι τώρα κινδυνεύουμε είτε με διακοπή ολόκληρων τμήματων να κάνουν μαθήματα, είτε και με πολλές απουσίες των παιδιών από τα μαθήματα για πολλές μέρες.
Έτσι είναι.
Αυτό θα μπορούσε πραγματικά να γίνει με ένα διαφορετικό τρόπο. Παρά τα αυτά όμως, να μην επανερχόμαστε, να στηρίξουμε την απόφαση που ληφθήκε, διότι έχει θετικά. Είναι το τέστινγκ που γίνεται ένα θετικό, είναι η ψυχική ανάταση που όλοι νιώσαμε χθες βλέποντας τα παιδάκια μας να πηγαίνουν στα σχολεία τους. Όλα αυτά είναι θετικά. Επιτέλους αντιμετωπίζουμε την νόσο με ψηλά το κεφάλι και έξω από τα σπίτια μας. Καλό είναι να υποστηρίξουμε αυτή την απόφαση και τα υγειονομικά πρωτόκολλα που προτείνει, έτσι ώστε να πετύχει και να συνεχίσουν τα παιδιά μας μια ασφαλή εκπαιδευτική δραστηριότητα.
Μια σημαντική υπενθύμηση νομίζω πρέπει να γίνεται σε όλους, ότι πρέπει να γίνονται τα τεστ, γιατί υπάρχει και ένα θέμα, κύριε καθηγητά, ότι ενδεχομένως δεν κάνουν όλοι τα τεστ. Εννοώ τα self-test.
Υπάρχει ένα ποσοστό παιδιών που δεν κάνουν τα self-test, μάλιστα χαριτολογώντας πολλοί δάσκαλοι λόγω της δημοσιότητας που έχω, με έχουν πάρει τηλέφωνο και μου λένε: εγώ ξέρω 5 ή 6 παιδιά ή 4 παιδιά από την τάξη που δεν κάνουν τεστ. Αυτό είναι γεγονός. Εγώ θα ήθελα να παρακαλέσω τους γονείς ότι αν θέλουν πραγματικά τα παιδιά τους και αυτοί να είναι υγιείς, αλλά και να συνεχιστεί απρόσκοπτα η σχολική χρονιά, χωρίς να κλείνουν τα τμήματα και να μπαίνουν σε μπελάδες οικογένειες και τα ίδια τα παιδιά, θα τους παρακαλούσα πραγματικά να δουν πολύ σοβαρά το θέμα των υγειονομικών πρωτοκόλων, να τηρήσουν τα self-test, έτσι ώστε τα παιδιά μας πραγματικά να από εδώ και μετά απρόσκοπτα να παρακολουθούν τα μαθήματά τους.
Ήθελα να σας ρωτήσω και κάτι ακόμη. Η εικόνα από το πραγματικό αποτύπωμα του ανοίγματος των σχολείων και βέβαια το δείκτη της διασποράς λόγω του ανοίγματος των σχολείων θα έχουμε αυτή την εβδομάδα, δηλαδή θα έχουμε την Πέμπτη όπου θα γίνει το επόμενο τεστ ή θα περιμένουμε την επόμενη εβδομάδα για να το δούμε?
Κοιτάξτε, η πανδημία πάει εκθετικά. Δηλαδή, αυτά τα 10.000 παιδιά προφανώς, κάποια από αυτά, δεν ξέρω αν μετέδαν όλα, θα μεταδώσουν σε άλλα παιδιά. Η νόσος αυτή θα εμφανιστεί μετά από 2-3 μέρες. Και αυτά τα παιδιά, Πέμπτη Παρασκευή, θα μεταδώσουν σε άλλα παιδιά. Πάει λίγο εκθετικά το πράγμα. Επομένως, το σοβαρό αποτύπωμα του ανοίγματος στο σχολείο θα το δούμε στα μέσα της άλλης εβδομάδας.
Μάλιστα. Και όσον αφορά, κύριε καθηγητά, το πότε θα μπορέσουμε να μιλήσουμε έτσι για κορύφωση του συγκεκριμένου κύματος, του πέμπτου κύματος?
Η κορύφωση, σύμφωνα με το δικό μας το μοντέλο, και εφόσον επαναλαμβάνω ότι το αποτύπωμα των γιορτών δεν θα είναι μεγαλύτερο και τα σχολεία δεν θα δώσουν πέρα του 10% αύξηση των κρουσμάτων την ημέρα, τότε το περιμένουμε να συμβεί σχετικά σύντομα, την επόμενη μία με δύο εβδομάδες.
Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, κύριε Τζανάκη, να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια και σε εσάς. Γεια σας. Και πάμε τώρα να δούμε άλλες σημαντικές ειδήσεις από τη διεθνή επικαιρότητα με η Έλληνα Λεβίζουνα και πάλι μαζί μας.
Να ξεκινήσουμε από το σύριαλ του Τζόκοβιτς που εξακολουθεί να εκτελήσεται στην Αυστραλία. Ο Υπουργός Μετανάστευσης της χώρας ανακοίνωσε ότι εξετάζει ακόμα τα στοιχεία της υπόθεσης του Σέρβου τενίστα, προκειμένου να λάβει απόφαση για το αν θα τον απελάσει, αν θα του επιτρέψει να λάβει μέρος στο Αυστραλιανό Open, σύμφωνα και με την απόφαση δικαστηρίου της Μελβούρνης, που έκρινε ότι τα στοιχεία που είχε δώσει ο Τζόκοβιτς ήταν αρκετά και ότι ήταν παράλογο εκ μέρους των Αυστραλιανών αρχών να ζητούν κάποια άλλα στοιχεία. Ωστόσο, έχουν έρθει στο φως της δημοσιότητας κάποια νέα στοιχεία που δείχνουν ότι την περίοδο που ο Τζόκοβιτς δήλωσε εισερχόμενος στην Αυστραλία ότι δεν είχε ταξιδέψει σε καμία άλλη χώρα και το έκανε αυτό με γραπτή δήλωση. Υπάρχουν αναρτήσεις του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που τον δείχνουν και στη Σερβία αλλά και στην Ισπανία. Σύμφωνα τώρα με τον Αυστραλιανό τύπο, αν δηλώσει κάποιος ψευδή στοιχεία εισερχόμενος στην Αυστραλία, αυτό είναι κάτι που θεωρείται ποινικό αδίκημα και έχει βεβαίως κάποιες επιπτώσεις. Γι' αυτό λοιπόν είπε ο Υπουργός Μετανάστευσης ότι εξετάζει και νέα στοιχεία και θα δούμε, ενδέχεται όχι σήμερα, αλλά θα δούμε το επόμενο διάστημα πόσο ακριβώς θα κριθεί η έκβαση αυτής της πολύκροτης υπόθεσης που έχει προκαλέσει παγκόσμιο ενδιαφέρον. Τώρα να πάμε στην Αλάσκα για μια είδηση που μας ήρθε πριν από λίγο. Σημειώθηκε ισχυρή σεισμική δόνηση 6,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ 70 χιλιόμετρα από την πόλη Νικόλσκι με σχετικά μικρό εστιακό βάθος 22 χιλιομέτρων. Σύμφωνα με το Αμερικανικό Γεωδυναμικό Ινστιτούτο δεν έχει μέχρι στιγμής ωστόσο δοθεί κάποια άλλη πληροφόρηση για ενδεχόμενες ζημιές ή τραυματισμούς. Να πάμε και στην Κορεατική Χερσόνησο, καθώς το Νοτιοκορεατικό Στρατιωτικό Επιτελείο ανακοίνωσε ότι η Βόρεια Κορέα προέβη σε νέα εκτόξευση πυράβλου, πιθανότατα βαλιστικού, με κατεύθυνση στη θάλασσα ανατολικά της Κορεατικής Χερσονήσου. Φαίνεται ότι αυτό επιβεβαιώνεται γιατί πριν από λίγο και οι Ηνωμένες Πολιτείες καταδίκασαν τη νέα αυτή εκτόξευση από την Βόρεια Κορέα. Και να πάμε σε ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον και πρωτοποριακό ιατρικό θέμα. Ναι. Καθώς για πρώτη φορά στις Ηνωμένες Πολιτείες έγινε αυτό, συγκεκριμένα στη Βαλτιμόρη και στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Μέριλαντ, γιατροί μεταμόσχευσαν την καρδιά γενετικά τροποποιημένου χείρου σε έναν 57χρονο ασθενή που είχε καρδιοπάθεια σε τελικό στάδιο. Η επτάωρη εγχείρηση πήγε καλά σύμφωνα με τους γιατρούς. Ήταν γενετικά τροποποιημένος χείρος ώστε να αποκλείσουν οι επιστήμονες στην περίπτωση να μη δεχτεί το μόσχευμα αυτό ο ανθρώπινος οργανισμός. Πρόκειται για πρώτη φορά παγκοσμίως που σημειώνεται αυτό το ιατρικό επίτευγμα.
Μάλιστα. Εγώ θα μείνω σε αυτό το θέμα που μόλις μας ανέφερες, που είναι πραγματικά έτσι, πολύ σημαντικό για την επιστήμη. Πολύ μεγάλο ιατρικό βήμα και άλμα, πολύ μεγάλη επιτυχία χαρακτήρισε την πρώτη στον κόσμο μεταμόσχευση καρδιάς γενετικά τροποποιημένου χείρου σε άνθρωπο, που έγινε, όπως είπαμε, Έλληνα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο καρδιοχειρουργός, διευθυντής της καρδιοχειρουργικής κλινικής του Νοσοκομείου Υγείας Στρατής Πατακός, ο οποίος ωστόσο μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα και στην εκπομπή Καθρέφτης, τόνισε ότι χρειάζεται πολύ περίσκεψη και γνωμοδοτήσεις από επιτροπές ειδικών για να προχωρήσει όλη αυτή η διαδικασία. Θλίψη έχει σκορπίσει ο θάνατος του πρόεδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νταβίτ Σασόλη, ο οποίος πέθανε τα ξημερώματα σε ηλικία 65 ετών. Ο Νταβίτ Σασόλη, ο οποίος είχε υποβληθεί στο παρελθόν σε θεραπεία για λευχαιμία, είχε ήδη νοσηλευτεί το φθινόπωρο εξαιτίας πνευμονίας που τον ανάγκασε να λείψει από το Ευρωκοινοβούλιο για αρκετές εβδομάδες. Η θητεία του άλλοτε δημοσιογράφου και παρουσιαστή τηλεοπτικών εκπομπών στην Ιταλία, που ασκούσε την Προεδρία από το 2019, επρόκειτο να ολοκληρωθεί αυτόν τον μήνα στο μέσον της κοινοβουλευτικής πενταετίας. Ζημιές σε χωριά Ότης Καστοριάς προκάλεσαν τα 6,3 ρίχτερ που χτύπησαν τη Φλόρινα το βράδυ της Κυριακής, καθώς έχουν καταγραφεί προβλήματα σε περισσότερα από 20 σπίτια σε 2 οικισμούς. Πάμε στον Μάκη Νασιάδη, τον ανταποκριτή μας, να μας δώσει το ρεπορτάζ. Μάκη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι εδώ από το μακροχώρι της Καστοριάς, όπου τις πληγές που άφησε από το πέρασμα του Αγγέλωτος μετρούν οι κάτοικοι τόσο του Δημοτικού Διαμέρισματος Μελά, του μακροχωρίου, αλλά και της Βυσσινιάς, είναι στο Δήμο Καστοριάς. Βρίσκονται πολύ κοντά στην περιφέρεια Κοινότητας της Φλόρινας και στη Φλόρινα. Σε ευθεία είναι περίπου στα 10 χιλιόμετρα, 10 με 11 χιλιόμετρα. Και καταλαβαίνετε ότι ήταν ιδιαίτερα σεισμός ο σεισμός των 5,3 ρίχτερ της περασμένης Κυριακής που είχε σε επίκεντρο την Φλόρινα. Μάλιστα, εδώ στο μακροχώρι, να πούμε, το νερό που τρέχει βρίσκει είναι θολό, γιατί έχουν επηρεαστεί από την σεισμική τόνωση και οι πηγές από τις οποίες ειδοδοτούνται. Η σεισμική τόνωση του 5,3 ρίχτερ, παρότι επηρέασε πολλά σπίτια στον οικισμό του Μελά της Καστοριάς, που είναι σπίτια ως επιτοπλίστων τα οποία κατασκευάστηκαν τα τέλη του 19ου αιώνα, δεν επηρέασε το σπίτι όπου φωνέθη τον Οκτώβριο του 1904 ο Παύλος Μελάς, γιατί είχαν γίνει και σωστικές εργασίες και κάτι και άλλα και εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης των τριών χωριών ζητούν να έρθουν και εδώ τα ειδικά συνεργεία των μηχανικών, τα οποία βρίσκονται ήδη στη Φλόρινα, ώστε να καταγράψουν τις ζημίες στα σπίτια και τις αποθήκες τους.
Μάλιστα, Μάκη, να σας ευχαριστήσουμε.
Πολιτισμός.
Η Εθνική Λυρική Σκηνή ανοίγει το 2022 με την εμβληματική όπερα Αντρέα Σενιέ του Ουμπέρτο Τζορντάνο. Από τις 20 του μήνα και για 7 παραστάσεις σε μουσική διεύθυνση Φιλίππο Γκέν και σκηνοθεσία Νίκου Πετρόπουλου, Αντρέα Σενιέ και οι λεπτομέρειες από την Έλληνα Νεοφωτίστου. Έλληνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Η όπερα Αντρέα Σενιέ του Ουμπέρτο Τζορντάνο έκανε διαδικτυακά την πρεμιέρα της πέρσι μέσα από το κανάλι της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, κερδίζοντας κοινό και κριτική. Φέτος η παραγωγή αυτή, που δικαίως και λόγω της θεματικής της εντάχθηκε στο πλαίσιο του επαιτειακού προγράμματος για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση του 1821, ανοίγει την Εθνική Λυρική Σκηνή για το 2022. Mm-hmm. Από τις 20 του μήνα, η αίθουσα Σταύρος Νιάρχος φιλοξενεί για 7 παραστάσεις την εμβληματική αυτή όπερα σαρωτικής μουσικής δύναμης Αντρέα Σενιέ του Ουμπέρτο Τζορντάνο, δράμα σε ιστορικό περιβάλλον. Η όπερα αυτή επικεντρώνεται στο ιδίλιο του ποιητή Αντρέα Σενιέ με την αριστοκρατικής καταγωγής Μονταλένα του Πουανί, με φόντο τη Γαλλική Επανάσταση. Μέσα από το λιμπρέτο αλλά και τη μουσική αυτή τη όπερα, αξίες όπως η ελευθερία, η ισότητα και η αδελφότητα που παραπέμπουν σαφώς τη Γαλλική Επανάσταση, αναδεικνύονται και εν μέρει ταυτίζονται με την δική μας Ελληνική Επανάσταση, εξού και η επιλογή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής για τα 200 χρόνια. Ο Αντρέα Σενιέ είναι μια όπερα γεμάτη παράφορα συναισθήματα, τα οποία ξεχυλίζουν μέσα από μελωδίες γεμάτες πάθος. Ο Τζορντάνο, μέσα από ένα έργο μεγάλης θεατρικότητας, γράφει άριες γεμάτες λυρισμό και εφικτό διορμή. Σε ό,τι αφορά το ανέβασμα από την Εθνική Λυρική, η όπερα του Τζορντάνο ανεβαίνει σε μουσική διεύθυνση Φιλίππο Γκέν και σκηνοθεσία, σκηνικά αλλά και κοστούμια του Νίκου Πετρόπουλου, όσο για τους βασικούς ρόλους, αυτοί αποδίδονται από πρωταγωνιστές διεθνούς ακτινοβολίας, όπως είναι η Μαρτσέλο Πουέντε, Μαρτσέλο Αλβάρες, Τζέλια Κωστέα και πολλοί ακόμα. Ντένια.
Έλληνα, να σε ευχαριστήσουμε.
Ο καιρός.
Πάμε να δούμε, κυρίες και κύριοι, πώς θα εξελιχθεί ο καιρός στο επόμενο 24ωρο. Ακούμε τον μετεωρολόγο μας, Άκη Αρναούτογλου.
Την Τετάρτη, αρχικά στην Ανατολική και Βόρεια Ηπειρωτική Ελλάδα, προβλέπεται συννεφιά με βροχές στα Παιδινά και παραθαλάσσια και χιονοπτώσεις στα ορεινά άρα και σε περιοχές με πολύ χαμηλό υψόμετρο, όπου στη Θράκη θα είναι και ισχυρές. Άστατος καιρός θα επικρατήσει στις περισσότερες περιοχές του Αιγαίου με βροχές και τοπικές καταιγίδες, ενώ καλύτερος θα είναι ο καιρός στα δυτικά, με λίγες μόνο συννεφιές και αρκετή ηλιοφάνεια στο Ιόνιο. Μετά το μεσημέρι, σταδιακή βελτίωση θα παρουσιάσει ο καιρός εκτός από τα δυτικά και στην Βόρεια Ελλάδα, με τα φαινόμενα να περιορίζονται στα ανατολικά υπηρετικά και με τις τοπικές χιονοπτώσεις να σημειώνονται και σε περιοχές με πολύ χαμηλότερο υψόμετρο, ενώ βροχές και τοπικές καταιγίδες θα επικρατήσουν στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου, την Κρήτη και το Δωδεκάνησο. Φαινόμενα τα οποία θα διατηρηθούν σε αυτές τις περιοχές και κατά τη διάρκεια της νύχτας, ενώ τοπικές χιονοπτώσεις προβλέπεται να σημειωθούν ακόμα χαμηλότερα στα ανατολικά υπηρετικά, καθώς και στις ορεινότερες περιοχές των Βορείων Κυκλάδων και της Κρήτης. Συμπαντική ενίσχυση θα παρουσιάσουν οι βοριάδες στο Αιγαίο, που τοπικά δεν αποκλείεται να φτάσουν και τα 9 με 10 βοφόρ, μποφόρ, στο Ιόνιο θα αγγίξουν τα 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία τη νύχτα και νωρίς το πρωί στους μείον 4 με 5 βαθμούς στα ορεινά και στα βόρεια, στους 5 με 13 βαθμούς Κελσίου στην υπόλοιπη Ελλάδα. Το μεσημέρι δεν θα ξεπεράσει το 0 στην Θράκη και στα ορεινά, τους 6 βαθμούς στα βόρεια και τους 14 βαθμούς Κελσίου στην υπόλοιπη χώρα. Στην Αττική αρχικά αναμένεται συννεφιά με τοπικές βροχές στα βόρεια και ανατολικά, καθώς και τοπικές χιονοπτώσεις στις περιοχές αυτές, αρχικά στα ορεινότερα τμήματα και μετά το μεσημέρι και σε ημιορεινές περιοχές. Ενώ το βράδυ τοπικές μπόρες χιονιού δεν αποκλείεται να σημειωθούν και σε πολύ χαμηλότερα υψόμετρα. Η άνεμη βορειοανατολική στα 7 με 8 και στα ανατολικά τοπικά έως και 9 μποφόρ με τη θερμοκρασία στους 7 βαθμούς Κελσίου αργά το μεσημέρι κατά μέσο ώρα στο λεκανοπέδιο. Στη Θεσσαλονίκη και στην υπόλοιπη κεντρική Μακεδονία αρχικά αναμένονται τοπικές βροχές στα παραθαλάσσια, χιονόνερο στα παιδινά και τοπικές χιονοπτώσεις στις υπόλοιπες περιοχές. Με σταδιακή βελτίωση προς το μεσημέρι και μετά, ενώ τοπικές συννεφιές θα επικρατήσουν τις βραδινές νυχτερινές ώρες. Οι άνεμοι βόρειοι στα 5 με 6 και στη Χαλκιδική στα 7 με 8 μποφόρ με τη θερμοκρασία γύρω στους 6 βαθμούς Κελσίου αργά το μεσημέρι κατά μέσο ώρα στην πόλη της Θεσσαλονίκης.
Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το πρώτο στα γεγονότα, η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στα διεθνή, Έλενα Αλεβίζου, στη δημοσιογραφική επιμέλεια, η Σοφία Γιαννοπούλου και η Αθηνά Σαλούστρου, στην αρχισυνταξία, ο Δημήτρης Κρητικός. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν σήμερα μαζί μας ο Σωτήρης Παναγιώτου. Στο μικρόφωνο, η Ντένια Σερακίνη. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Μείνετε στο πρώτο πρόγραμμα, ακολουθεί η εκπομπή Γεώπολης με τη Μαρία Κονταξή. Από όλους εμάς, καλό σας απόγευμα.